Cannabisplantan. Plantur ur cannabisattinni vera nyttar sum rúsevni víða í heiminum. Eisini í Føroyum hóast tað ólóðligt. Tað evni THC, tetrahydrocannabinol, í plantinni og gevur rús. Rúsevnini ur vera vunnin ur plantinni hash, hasholja, marihuana og skunk. Hash verður vunni ur plantni á ymsan hátt. Marihuana örvusi av tói að það plantilútur og vera turskair og röktur. Skunk og sterkasta rúsevni ur cannabisplantni kemur ur særlega fram allt cannabisplantu. Hash ikki törvelvandi á sama hátt sum nikotín og onnur rúsevni. Tó kann ein hashmissnutar gerast bunden av tói salarstöfu og í hashferan ui. Hash et sinti døyvande og hefur tøy verið nøgg nøtt som heilivavur. Hash gefur góan metalist og tekur kvalma burst. Det hefur verið nøgg nøtt að gefa AIDS sjúklingun og að gefa sjúklingun og få kemovitju metalistin aftur.